Yle Areena.
Talouden suhteenhan nyt olennaista on yrittää vakuuttaa ihmiset niin kuin äkillistä tulojen tippumista vastaan ja kaikki toimenpiteet pitää virittää sen suuntaisesti. Ja sikäli kun on katvealueita, ne on katettava, mutta mä näen, että tuskin Suomessa taloudelliselta kannalta mihinkään täyskäännökseen on syytä.
Taloudet horjuvat ympäri Eurooppaa, mutta vallanpitäjät nauttivat paikoin kasvavaa suosiota. Juha Jokela, kuinka pysyvältä tämä trendi vaikuttaa?
No, siitä pysyvyydestä on kyllä vaikea tässä hetkessä sanoa mitään kovin niin kuin lopullista, vaan kyllä nämä kriisin vaikutukset, puhutaan myös tällaisesta hyvin moniulotteisesta kriisistä, jotkut käyttää sanaa polykriisi, niin tavallaan ne vaikutukset tulevat näkymään sitten ajan myötä poliittisissa järjestelmissä. Ehkä vertailukohtana voi käyttää sitä finanssikriisiä, joka 2007-2008 alkoi ja useiden arvioiden mukaan yhä edelleen on näkyvissä juuri tuon kriisin aikana lähteneet poliittiset trendit. Ja siinä mielessä vallanpitäjien kohtalo on varmasti myös hyvin paljon kiinni siitä, että miten tässä kriisin hallinnassa onnistutaan ja millaista jälkipuintia sitten myös tullaan käymään näistä strategioista, jotka on valittu.
Vaikutukset kestävät varmasti pitkään, se on aivan varma, kuten edellisessäkin kriisissä, mutta nyt jo on käynyt ilmi, että valtiot käpertyvät itseensä. Niin on käynyt monissa EU:n jäsenmaissa. Markus Jäntti, miten arvioit tällaisen politiikan järkevyyttä kriisin keskellä?
No, pidän sitä epäviisana. Siis on selvää, että jahka tämä itse pandemia väistyy toivon mukaan verrattain pian, mutta sehän ei ole tiedossa, niin Euroopan maiden taloudellinen jälleenrakennus tai taloudellinen elpyminen täytyy toteuttaa eurooppalaisten instituutioiden puitteissa. Ja niissä puitteissa on tärkeää, että on yhteisymmärrys siitä, mitä tarvitaan eri maissa. Nämä kriisit kohtaa meitä hiukan eri tavoin riippuen siitä, minkälaisia järjestelyitä on ollut voimassa ennen kuin näihin lähdettiin. Ja siitä seuraa, että myös elpyminen saattaa vaatia enemmän joissain maissa kuin toisissa. Ja siinä tilanteessa, jos harataan kovin muodollisista syistä vastaan, niin kuin esimerkiksi aika murheellinen näytelmä nähtiin tässä viime viikolla, kun ilmeisesti Hollannin valtiovarainministeri ihan viime tinkaan asti haras vastaan, jotta päästäisiin jonkinlaiseen järkevään kompromissiin siitä, miten edetään, niin sellainen ei kyllä luo kovin vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Samalla kuitenkin on selvää, että tässä on niin kuin mahdollisuuksia, että mikäli EU:ssa pystytään solidaarisesti yhteisymmärryksessä etenemään niin, että kaikki jonkin verran antaa ja kaikki sitten vähän luopuu omistaan, niin on hyviäkin mahdollisuuksia sitten elpymiseen. Se on poliittinen valinta.
Se on poliittinen valinta ja nyt näyttää tosiaan siltä, että se itseen käpertyminen on vauhdissa. Juha Jokela, mitä kommentoit?
No, mä kommentoisin sitä, että ehkä tässä itseen käpertymisessä on myös niin kuin se vaihe ollut käynnissä, kun on kansalaisten terveys ja elämä keskiössä, niin silloin tavallaan fokusoidutaan tavallaan niihin kansallisiin toimiin. EU:ssahan tässä tämä slogan, että se on kansallinen kompetenssi, mutta se on tämmöinen kansallisvaltion perustehtävä, turvata kansalaisten elämä ja terveys. Ja tällöin tavallaan ne toimet ovat kansallisia. Tässä on hyvin nopeasti kuitenkin sitten havahduttu sekä talouden että myös sitten liikkuvuuden, puhutaan ihmisistä tavaroista, puolella siihen, että tarvitaan näitä yhteisiä toimia. Ja komissio on tullut vahvasti kentälle koordinoidakseen sitä, että tavarat sisämarkkinoilla liikkuvat ja ulkorajat on saatu suljettua. Eli kyllä se eurooppalainen ulottuvuus ja EU-ulottuvuus sieltä hyvin nopeasti sitten on tullut esiin. Mutta se iso kysymys tässä todellakin on se, että miten näitä talousvaikutuksia tullaan yhdessä sitten hoitamaan. Ja tässä nyt selkeästi on tullut esiin nämä viimeisen kriisin, tämän eurokriisin aikana lujittuneet jakolinjat etelän ja pohjoisen välillä. Se on hyvin yksinkertainen muotoilu, mutta se on kuitenkin olemassa. Ja ehkä se, mitä tässä nyt tutkijakollegatkin on kommentoinut, että nyt on ehkä ehkä niin kuin huonoa politiikkaa se, että katsotaan niihin vanhoihin jakolinjoihin ja siihen vanhaan asetelmaan, vaan nimenomaan pitäisi katsoa nyt sinne tulevaisuuteen. Ja tässä on kovaa keskustelua käyty jäsenvaiden välillä esimerkiksi siitä, että miten etelässä Italia on talouttaan hoitanut, mutta tosiasia kuitenkin lienee se, että tämä pandemia on nyt se, mikä Italian talouden tällä hetkellä asettaa uusien haasteiden eteen. Ja siinä mielessä on ehkä sitten vähän niin kuin jälkiviisasta alkaa keskustelemaan siitä, missä tilanteessa Italian talous oli, kun tämä kriisi tuli, erityisesti kun myös tästä EU:n eurokriisin hoidosta ja talouskriisin hoidosta on asiantuntijoiden suulla lausuttu hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mitkä linja olisi tässä kriisissä ollut oikea, esimerkiksi tämä talouskuri vai sitten hellempi linja. Eli tämäkin on kiistanalainen kysymys myös tutkimuksessa.
Kysytään taloustieteilijältä, Markus Jäntti. Kumpi linja olisi ollut parempi tai mitä suosittelisit?
Siis tässä tilanteessa.
Tässä tilanteessa.
No edelleen mä korostan, että tässä tilanteessa niin ikään kuin mun nähdäkseni muuta vaihtoehto kuin se, että rahahanat on auki. Ja niin kuin ikään kuin mä oikein haikailen tämän niin kuin pahimman eurokriisin Mario Draghin, että tehdään mitä vaan, jotta tästä tilanteesta selvitään. Että kyllä mä kuulun selvästi siihen koulukuntaan. Samalla kuitenkin täytyy muistaa, että tässä tulee myös tulevaisuus jossain vaiheessa. Että jonkinlaista keskustelua tietenkin siitä miten tästä eteenpäin sitten vähän myöhemmin. On helppo pitää silmällä ainoastaan näitä kiistoja. On toisaalta ehkä hyvä muistaa se, että kyllä tässä niin kuin eurokriisin jälkeen myös tuli jonkin verran uusia ratkaisuja. Esimerkiksi tämä, että kasvu- ja vakaussopimus, että poikkeusmenettely julistettiin verrattain varhain tässä. Että se, mikä tästä nyt puuttuu tai mitä tässä kaipaa, on nimenomaan koordinoitu vastaus poliittisilta päättäjiltä, että siis finanssipoliittinen koordinointi EU-tasolla, niin sitä jäädään kaipaamaan, että eiköhän Euroopan keskuspankki toimi mandaattinsa puitteissa niin hyvin kuin voi, vaikka ehkä virheitä välillä sattuu, mutta ennen kaikkea se, että niin kuin EU:n johtajat näkevät koordinoidun poliittisen ja talouspoliittisen politiikan tarpeen. Se on tässä olennaista, eikä niin, että koska se, mikä nyt sinänsä menee politiikan puolelle, että jos jäädään riitelemään siitä, miten vastataan, niin se ei mitään muuta tee kuin pelaa sitten populistien laariin.
No se on tämä euroalueen ongelma, että raha on yhteinen, mutta politiikka ei ole yhteistä. Ja tässä jo viitattiin siihen, että on luistettu kasvu- ja vakaussopimuksesta, on luistettu valtiotukisäännöksistä, rahapolitiikka on löysennetty. Käytännössä yritykset saavat jo jopa helikopterirahaa, kun tukihakemuksia ei ehditä perata kunnolla. Ja EKPkin mainittiin, whatever it takes, sanoi Mario Draghi. Mitä EKPllä voisi vielä olla jäljellä, jos tämä jo tehty ei riitä?
No, EKPhän voi tehdä kaiken näköistä, mutta EUhan on euroalue huomattavasti laajempi. Se on nimenomaan tämä finanssipoliittinen vastaus, joka mun nähdäkseni tulee tapahtua koko EU:n tasolla, jota tässä kaivataan.
Kyllä, ja tässähän nyt ensimmäisiä askelia otettu, eli se, mistä laajennetun euroryhmän, eli oikeastaan koko EU-valtiovarainministerit ovat sopineet, niin on tämä yli 500 miljardin paketti, jossa on sitten nämä kolme keskeistä ulottuvuutta. Ja varmasti se keskustelu tulee nyt sitten olemaan tässä Eurooppa-neuvoston videokonferenssissa se, että onko tämä riittävä. Ja asiantuntija-arviot myös monen valtiovarainministeristöä on lausuttu, että se ei ole riittävä. Komission näkemys on se, että tarvitaan aika suuri tällainen elvytysrahasto, ja sitä varmasti tullaan myös sitten keskustelemaan tuossa tulevassa videokonferenssissa.
Se, että
millaisia muotoja se tulee sitten ottamaan, niin on todellakin mielenkiintoinen kysymys, että miten tämä rahasto sitten tavallaan rahoitetaan, on se iso finanssipoliittinen kysymys. Ja tällöin varmasti sitten pöydälle nousee jälleen kerran se kysymys tästä yhdessä liikkeelle lasketusta velasta. Ja nyt tässähän on tapahtunut myös sitten muutoksia siinä, että enää ei puhuta ihan puhtaasti tällaisista koronabondeista, vaan jo tähän tehtyyn ratkaisuun liittyy sellainen ehdotus, että komissio voi tavallaan tätä yhteistä EU:n budjettia vastaan lainata tai vivuttaa rahaa markkinoilta, jonka myös sitten jäsenvaltiot takaavat. Ja eilisessä Saksan liittokanslerin lausunnossa tämä oli aika vahvasti esillä, että Saksa olisi nyt niin kuin hyväksymässä tämän nyt päätetyn menettelyn, ja myös tässä hänen lausunnossaan todetaan, että tätä voidaan tutkia tämän mahdollisuuksia myös sitten laajentaa sitä. Eli kyllä nämä keskeiset keskustelut, jotka olivat myös eurokriisin aikana tästä yhdessä liikkeellä lasketusta velasta, niin ovat tässä pöydällä eurokriisin tai tämän nykyisen koronakriisinkin hoidossa.
No viimeksi, kun tästä asiasta on puhuttu, niin aika jyrkkää eitä on tullut muun muassa sieltä Hollannin suunnasta. Juha Jokela, miten arvioit poliittisia mahdollisuuksia?
No mä luulen, että tässä etsitään sitä kompromissia, kuten tässä juuri todettiin, että tässä keskitytään helpolla tähän poliittiseen kiistaan, mutta sehän ei ole mitään uutta EU:ssa. Kaikki EU:n suuret ratkaisut ovat aina syntyneet valtavan poliittisen kiistelyn ja debatin johdosta tai myötävaikutuksella, ja se kompromissihan siellä sitten loppupeleissä niin kuin on se, mikä on ratkaissut ja vienyt itse asiassa integraatiota eteenpäin syvempään suuntaan lähtökohtaisesti. Ja nyt tässä varmasti myös sitten on työtu pöytään niin kuin hyvin niin kuin puhtaat ratkaisuehdotukset, joista nyt sitten tavallaan niin kuin neuvotellaan ja kiistellään. Ja se, mitä nyt sovittiin jo, niin siellä on sellaisia selkeitä niin kuin alkuja sille kompromissille. Mutta se, että kuinka pitkälle näitä nyt sitten tullaan viemään ja missä tahdissa, on myös semmoinen iso kysymys, niin kuin tämä aikajänne tässä. Koska erityisesti täältä etelästä nyt lausutaan sitä, että tässä pitäisi toimia niin kuin etukenossa, jotta voidaan välttää ne kriisin pahimmat vaikutukset. Ja tästä on aika yleinen tällainen niin kuin tulkinta, että taisi oikea tavalla tapa toimia. Mutta jos EU tulee aina hieman takakenossa näissä ratkaisuissa, niin silloin tavallaan saatamme menettää niin kuin tätä aikaa ja kriisi saattaa osoittautua syvemmäksi.
Markus Jäntti, tässä puhuttiin 500 miljardista ja puhuttiin siitä, että sillä saataisiin vivutettua lisää rahaa koronan talousvaikutuksiin. Minkälaista vipua voi rakentaa 500 miljardilla?
Siis se, mitä summia tässä tarvitaan, riippuu keskeisesti siitä, miten pitkä tästä pandemiasta tulee. Joten niin kuin ne itse rahasummat on vähemmän olennaisia kuin yhteinen tahto vastata näihin, niin mä oon samaa mieltä siitä, että toimenpiteet olisi syytä tehdä etupainotteisesti, eikä ikään kuin vastata vasta jälkikäteen. Mä sinänsä olen huolissani, ei niin kuin, kyllä mä uskon, että nyt niin kuin jonkinasteinen tahtotila syntyy. Mua huolestuttaa itse asiassa ehkä vähän enemmän tämän pandemian jälkeinen aika, että miten tätä jälkipyykkiä sitten puidaan. Mutta sen aika tulee julkisuudessa myöhemmin, mutta on tietenkin hyvä, ja nyt tietenkin ministeriöissä jo varmaankin ollaan varautumassa siihen, että miten tämän jälkeen toimitaan. Mutta sen jälkeen siis tulee nämä, sanotaanko näin, että on hyvä ottaa esiin tämän eurokriisin aikainen lehtikirjoittelu, koska kyllä niin kuin me nähdään niin kuin sen niin kuin toinen näytös siitä näytelmästä tässä hyvin pian.
Mitä tarkoitat?
No me nähdään, siis meillä on jo tällainen ongelma edessä, että niin kuin eurokriisin jäljiltä on vielä niin kuin isoja ongelmia pankkimaailmassa, ja ne ongelmat on vielä jakautunut vähän eri tavoin eri maiden kesken. EU:ssa on yritetty ratkaista tätä niin kuin näiden roskapankkien ongelmaa, siis muodostaa enemmän näitä yhteisiä roskapankkeja, jotta tätä ongelmaa saataisiin ratkaistua, ja se tulee niin kuin täysillä vastaan taas tämän pandemian jälkeen. Jos ikään kuin ei edes 10 vuotta vanhaa ongelmaa saada ratkaistua, joka niin kuin yleisesti tunnustetaan, niin kun se ikään kuin tulee seuraava aalto sitä, niin ollaan aika isoissa vaikeuksissa, että nämä varsinaiset ongelmat ei välttämättä liity siihen, että saadaanko tähän niin kuin pandemian aiheuttaa talousshokkiin saadaan vastaus, vaan se, että saadaanko sitä sitten jälkipyykkiä hoidettua kunnolla.
No, tässä on ollut kaikenlaista aika kovaa kielenkäyttöä. Emmanuel Macron on puhunut siitä, että koko EU saattaa romahtaa, se saattaa sortua, se saattaa luhistua. Ja kun puhutaan pankeista, kuten Markus Jäntti tässä, niin aika nopeasti katseet kääntyvät Italiaan ja Italian velkakestävyyteen. Euroalueen taudin kestävyyden kannalta, niin kuinka, tai minkälaisessa avainasemassa Italian talous on?
Siis Italiahan on iso talous, se on jo ennen tätä pandemiaa ollut niin kuin huomattoman paljon velkaantuneempi kuin mitä Euroopan kasvu- ja vakaussopimus edellyttää, mutta on hyvä muistaa se, että Italian ongelmat on meidän kaikkien ongelmia. Eli jos kävisi niin kuin eilen Financial Timesin kolumnisti varoitteli, että se maailma, jossa Italia esimerkiksi eroaisi eurosta, mahdollisesti EU:sta, olisi kyllä sellainen, joka ei olisi ei Hollannin, Saksan eikä Suomenkaan kansalaisten etu, että tavallaan on totta, että Italia on, ja myös Espanja jossain mielessä on murheenkryynejä, mutta ne on murheenkryynejä, jotta niin kuin ongelman lauetessa, niin ne on kyllä meidän kaikkien ongelmia.
Juha Jokela, mitä sinä ajattelit kuunnellessasi Emmanuel Macronin puhetta koko EU:n mahdollisesta luhistumisesta?
No kyllä tuo puhe on merkittävä. Se tuli Elysestä ja itse asiassa mun mielestä istuu samaan sarjaan, mitä on myös sitten osittain kuultu Saksasta. Eli Saksassa liittopresidentti Steinmeier sanoi hyvin vahvasti, että Saksa voi vahvistua ja Saksa voi nousta tästä kriisistä vain, jos Saksan naapurit nousevat tästä kriisistä. Eli Saksassa tämä EU-kortti on aina pöydällä vahvasti, kun Saksan tulevaisuutta keskustellaan. Macronin puheessa ehkä pisti korvaan erityisesti se, että siinä puhuttiin EU:sta poliittisena projektina, että se voi tulla tiensä päähän. Eli silloin tavallaan osoittautuisi oikeaksi se, että EU on tällainen yhteismarkkina-alue, ja tämä viittaa juuri tähän eurokriisin aikanakin käytyyn keskusteluun, että pitäisikö integraatiota purkaa ja palauttaa se sinne puhtaasti sisämarkkina-vapaakauppa-alue-kehikkoon. Tuohon Italiaan mä sanoisin sen verran, että mun mielestä nyt on myös hyvä muistaa, että Italiahan on jäsenmaana ollut jäsenmaa, jossa on hyvin EU:n kannatus ollut korkealla. Italiasta löytyy myös hyvin vahvaa tällaista niin kuin liittovaltion kannatustraditiota myös tutkimuksen puolella. Ja nyt mikä viime vuosina on ollut silmäänpistävä on se, että kun katsotaan EU:n kannatusta näissä eurobarometreissa, niin Italia on siellä oikeastaan Kreikan kanssa niin kuin viimeisiä. Ja se kertoo siitä, että tämä maaperä tälle EU-kriittisyydelle, EU-vastaisuudelle Italiassa on kyllä ollut olemassa. Ja me tutkijat on arvioitu sitä, että tämä nyt ehkä on osittain tällaista niin kuin tyytymättömyyttä nimenomaan siihen Italian talouden ja tulevaisuuden kehitykseen. Ja tämä selittää myös mun mielestä sitä vahvaa reaktiota Italiassa ja Etelässä, joka nyt sitten on tullut tavallaan tätä pohjoista vastaan siinä, että tämän kriisin pahimpina hetkinä, kun tavallaan sairaalat ovat täynnä ja ihmisiä kuolee, niin tavallaan ryhdytään puhumaan taloudenpidosta, miten te olette taloutta pitäneet ennen tätä kriisiä. Ja poliittisesti nämä ei ollut sanotaanko, että tämä on aika myrkyllinen tilanne poliittisesti, jolloin sitten tavallaan nämä vastaukset ovat myös sitten olleet sen mukaisia. Mutta mun mielestä on merkittävää nyt kuitenkin se, että euroryhmä tai laajennettu euroryhmä pääsi yhteisymmärrykseen. EU:ssa yhä edelleen näitä keskusteluja käydään ja debattia käydään näissä yhteisissä instituutioissa, kokouksissa. Instituutiolla, kuten komissiolla, on merkittävä rooli esittää niitä toimivia ratkaisuja, joten tavallaan se on se tärkeä ulottuvuus siinä, että ehkä se integraatio, kuitenkin nämä instituutiot juuri tässä hetkessä on se, joka tätä yhteistyötä sitten kannattelee.
Eli yritystä on vielä, Markus Jäntti, kun tässä nyt puhutaan EU:n poliittisesta hajannuksesta, Juha Jokelakin siihen viittasi, että se saattaa olla edessä, ja jos jäljelle jäisivät jonkinlaiset sisämarkkinat, niin mitä se merkitsisi Suomen kaltaisen maan kannalta?
Suomessa ollaan ajateltu, että vahvat eurooppalaiset instituutiot on etu. Tästä on poikkeavia näkemyksiä tietenkin, mutta mä itse ehkä kuulun niin, jotka ajattelee, että esimerkiksi eurosta on ollut kuitenkin meille jonkin verran etua. Varmaan Eurooppa toimii myös niin kuin tällaisen niin kuin pelkistetymmän EU:n puitteissa, mutta ehkä ennen kaikkea on, tulee niin kuin tämä poliittinen ulottuvuus, poliittinen tahto tässä on olennaista. Jos Suomi on vahvan EU:n kannalla, se on hyvä, että siitä se käy ilmi myös poliittisesta puheesta. Että mehän ei täällä oikein muuta voida tehdä. Nyt tämä niin kuin finanssipoliittinen responssi on hyvin tekninen luonteeltaan, mutta edelleen, jos viesti on se, että tässä on yhteistä tahtoa, niin sitten yhteisiä toimiakin voi löytyä.